ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας η Γερόντισσα Φιλοθέη, ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Βριούλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Γερόντισσα, ευλογείτε.
Ο Κύριος, καλημέρα, να ζήσετε.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μπαίνοντας σε ένα στάδιο, έχουμε μπει ήδη για τα Χριστούγεννα. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα, Γερόντισσα, για να φτάσουμε στα Χριστούγεννα όσο το δυνατόν καλύτερα πνευματικά?
Για να προετοιμαστούμε όσο δυνατόν καλύτερα, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε έτσι την καρδιά μας να νιώσει τι σημαίνουν Χριστούγεννα και να μην μείνουμε στα εξωτερικά πράγματα που πολλές φορές μας τρώνε όλους δυστυχώς. Οι έγνοιες, οι αγωνίες, τα τρεχάματα, ακόμα και οι μέρες των γιορτών, ακόμα και η στιγμή της γιορτής, της μεγάλης αυτής γιορτής, πολλές φορές γίνεται μια αφορμή άγχους, γιατί θα πρέπει να ετοιμάσουμε διάφορα πράγματα και χάνουμε τελικά την ουσία. Εμάς μας έλεγε πάντα το γέροντάς μας, ο πατήρ Γαβρί, ότι όσο δυνατόν πιο λίγες δουλειές και να χαρείτε όσο πιο πολύ μπορείτε τις ακολουθίες. Γιατί οι ακολουθίες, αυτά τα υπέροχα κείμενα της Εκκλησίας μας, σε λίγο θα αρχίσουν τα προϊόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει από χτες το βράδυ που είχαμε την Αγρυπνία για τον Άγιο Ανδρέα, αρχίσαν τα προϊόρτια. Μας βάζουν έτσι το κλίμα, μας προετοιμάζουν. Και είναι όμορφο, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα που ζούμε, είναι όμορφο να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να γλυκάνουμε την καρδιά μας. Αν δηλαδή και αυτό το γεγονός, το μεγάλο γεγονός, η γεννήσεως του Χριστού μας, μας αφήσει απλά έτσι, χωρίς να μας αγγίξει, μένοντας μόνο στα εξωτερικά πράγματα, τότε πραγματικά θα έχουμε χάσει κάτι πολύτιμο.
Εμείς πώς μπορούμε να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το πνευματικό κυρίως, με τόσες έννοιες στην καθημερινότητα, τα άγχη, τα προβλήματα, τις στενοχώριες μας? Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω?
Οι περισσότεροι άνθρωποι πραγματικά μέσα σε ένα κυκαιόν από προβλήματα ζούνε και έχουν και πολύ δίκιο, βέβαια, να είναι πολύ αγχωμένοι και πολύ στεναχωρημένοι. Όμως η λαχτάρα, που είναι και το πρώτο βήμα, η λαχτάρα να θέλει να συναντήσουμε τον Χριστό, νομίζω τα υπερνικά όλα αυτά. Η λαχτάρα να συναντήσουμε τον Χριστό μπορεί να μας συντροφεύει σε όλη μας την καθημερινότητα, από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι την ώρα που τα κλείνουμε. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πάντοτε σε μια ακολουθία και να τη χαρούμε, αλλά τουλάχιστον να είμαστε στην Κυριακάτικη, βέβαια, αλλά εννοώ σε καθημερινές ακολουθίες που έτσι να ακούμε τους εσπερινούς, τον όρθρο να γλυκαθεί η ψυχή μας. Αλλά όμως η λαχτάρα που έχουμε να συναντήσουμε τον Χριστό και η προσευχή που θα κάνουμε μέσα μας, να τον επικαλούμαστε κάθε μέρα. Μα μας έλεγε ο πατήρ Γαβρί, ό,τι και να ξεκινάτε, ό,τι και να κάνετε, να λέτε το βασιλεύ ουράνια, να επικαλείστε δηλαδή, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Όταν ζητάμε από τον Χριστό να έλθει και να σκηνώσει μέσα μας, τότε αυτόματα ο εσωτερικός μας κόσμος γίνεται και φάτινη. Η φάτινη μέσα στην οποία ο Χριστός μας θα γεννηθεί. Και μπορεί να μην έχουμε καν την δυνατότητα, την πολυτέλεια να φτιάξουμε μια φάτινη, γιατί πολλοί άνθρωποι, όσο περνάει ο καιρός, τα βλέπουμε, τα ζούμε εμείς εδώ πέρα πολύ, όσο περνάει ο καιρός, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλο πόνο και με όλη αυτή τη δοκιμασία που ζούμε και δεν έχουν κουράγιο πια να στολίσουν, ή δεν έχουν το χρόνο, ή δεν έχουν τίποτα για να στολίσουν. Όμως έχουν κάτι. Έχουμε όλη την ψυχούλα μας. Και αν αυτή την ψυχούλα μας την αφήσουμε να ζεσταθεί από την παρουσία του Χριστού, τότε θα γίνει φάτνη. Και ο Χριστός δεν θέλει τίποτα άλλο, ούτε λαμπάκια ούτε τίποτα. Αυτή τη φάτνη ζητάει. Και είναι και η απόδειξη είναι ότι όσοι το κάνουν αυτό και αφήνουν έτσι την καρδιά τους να πλημμυρίσει από την παρουσία του Χριστού μέσα στις δοκιμασίες, στα νοσοκομεία που τρέχουν, στις δουλειές τους, στον δρόμο, οπουδήποτε, έχουν μια γλύκα. Έχουν μια γλύκα. Ενώ αν κανείς μένει μόνο σε εξωτερικά πράγματα, έχει μια πίκρα και ένα άδειασμα, μια απελπισία. Και μόλις περάσουν οι γιορτές, είναι ακόμα πιο δυστυχής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εποχή που πραγματικά μας προκαλεί σε πάρα πολλά πράγματα και είναι μια εποχή των άκρων. Δηλαδή, τώρα πια ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε το Χριστό ή όχι το Χριστό. Όχι άλλα πράγματα εξωτερικά. Ή το Χριστό, με όλη τη σημασία όμως της λέξης, να μπει μέσα στη δική μας την ψυχή, να γεννηθεί, να είναι, να κατοικήσει εκεί, ή δεν θα είμαστε με τον Χριστό.
Η αγάπη πώς μπορεί να έρθει? Ζούμε και εμείς αυτό που λέμε στα σπίτια μας, στους γείτονες, δεν τα βρίσκουμε, δεν μιλάμε με συγγενείς, κάνουμε αυτό. Ενώ ο Θεός θα μας ενώσει, έτσι δεν είναι? Είναι η αγάπη που θέλει να έχουμε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε το γείτονά μας, τον φίλο μας, τον συγγενή μας.
Ασφαλώς.
Πώς το κατορθώνουμε αυτό, γιατί έχει γίνει δύσκολο και αυτό?
Ασφαλώς. Η συνότητα πάντα σε κάλεσε. Ασφαλώς. Ο Χριστός είναι μόνο για να ενώνει. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν ας πούμε αφήνουμε την καρδιά μας να γεμίσει με πίκρα για πράγματα που δικαίως ή αδίκως μας έκαναν φίλοι, συγγενείς, τότε θα μαυρίσει η ψυχή μας. Και θα μπει και σε άλλη διαδικασία, στην απόρριψη, στην κρίση, στην κατάκριση, σε πολύ και το αναφέρνει τ' άλλο, πιανόμαστε στα λόγια, πιανόμαστε στα χέρια, γίνονται και πολύ άσχημα πράγματα μετά και εγκλήματα έχουν γίνει. Αν όμως μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος εμείς σε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να αντικρίσουμε τον άλλον με μια συμπάθεια έστω στην αρχή με συμπάθεια, έστω στην αρχή, μετά με μια δικαιολογία, μετά με λίγη προσευχούλα. Μετά σιγά σιγά λίγο αρχίζει και ζεσταίνεται. Είδατε σαν το αυτοκίνητο που αν το αφήσεις εκεί και δεν το κινείς θα παγώσει τα λάδια, τέλειωσε το αυτοκίνητο. Αν όμως το κινείς, τότε σιγά σιγά αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει και να σε εξυπηρετήσει. Νομίζω κάπως έτσι μπορεί να παρομοιάσει έτσι τώρα πολύ απλά βέβαια κανείς τη δική μας την ψυχή. Αν την αφήσουμε να γεμίσει με πόνο, με παράπονο και με πίκρα, τότε θα γευτούμε δυστυχώς και τους καρπούς. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Αλλά όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αγωνίζονται, πραγματικά, γιατί και για έναν άλλο λόγο, ότι αν αφήσουν την πίκρα να κυριαρχήσει, τότε νιώθουν την παρουσία του Χριστού να φεύγει από μέσα τους. Ποιος το αλλάζει αυτό? Mm-hmm. Θυμάμαι τη γερό της Αγαβελία που όταν τη ρωτούσες, οι άνθρωποι είναι καλοί, σου λέγε πολύ καλοί. Δεν χάλαγε με τίποτα το λογισμό της. Με τίποτα. Γιατί δεν ήθελε να χάσει την εσωτερική της ειρήνη. Γιατί αν έχανε εσωτερική της ειρήνη, ούτε προσευχούλα μπορούσε να κάνει, ούτε πια θα ήταν έτσι χαρούμενη όπως ήταν. Άρα, ούτε και θα μπορούσε να προσφέρει σε κάποιον άνθρωπο. Μόνο κακό θα έκανε. Και στον εαυτό της και στους άλλους.
Πώς μπορούμε τον κακό λογισμό να τον μεταμορφώσουμε, θα λέγει κανείς, να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε καλό λογισμό?
Αυτό είναι η τέχνη του που πρέπει κανείς σιγά σιγά να τη μάθει και με την εμπειρία του και νομίζω και με τα παθήματά του. Μένα μου άρεσε πολύ αυτό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος, που έλεγε ότι όταν να γίνουμε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών και να μην κάνουμε, λέει, την ψυχή μας αεροδρόμιο στην οποία θα προσγειώνονται τα αεροπλάνα. Mm. Τα αεροπλάνα εννοούσε τους κακούς λογισμούς. Mm. Αλλά εμείς αλλάζουμε το διάδρομο. Δηλαδή, έρχεται να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο, δεν θα το αφήνουμε. Πώς γίνεται? Στρέφοντας, σαν τα παιδάκια. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχετε και εσείς παιδιά. Αν το παιδάκι σας πάει να βάλει το χεράκι του στην πρίζα, θα κάτσετε να ασχοληθείτε τώρα να του εξηγήσετε τίποτα? Αμέσως θα πάρετε το παιδάκι, θα του δώσετε μια καραμελίτσα, ένα γλυκάκι, θα στρέψει τη ματιά του από εκεί, γλίτωσε το παιδάκι. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να στρέφουμε, να προσπαθούμε οι ίδιοι να αγωνιζόμαστε. Έρχεται ένας κακός λογισμός. Αμέσως να σκεφτούμε κάτι καλό. Δεν μπορεί να μην έχουμε κάτι καλό να σκεφτούμε. Μπορεί να μην έχουμε να σκεφτούμε κάτι καλό για αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Θα έχουμε όμως κάτι άλλο καλό να σκεφτούμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι όλα μαύρα πια. Αν όμως θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα, τότε δυστυχώς γευόμαστε, όπως είπαμε και πιο πάνω, και τους καρπούς αυτούς. Νομίζω ότι είναι στο χέρι το δικό μας πού θα στρέψουμε την κατεύθυνση. Θυμάμαι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην Παλαιά Διαθήκη στους Μακαβαίους, που έλεγε μέσα εκεί ότι αυτοκράτορ, λέει, των κακών λογισμών είναι αυτοκράτορ των παθών είναι ο ευσεβής λογισμός. Δηλαδή, κυριαρχείς τα πάθη σου όταν έχεις έναν καλό λογισμό. Αμέσως αλλάζει η διάθεσή σου. Αμέσως θα χαμογελάσεις. Αμέσως θα πεις, έχει ο Θεός. Αμέσως θα πεις, δεν πειράζει. Αμέσως θα πεις, να δώσεις τόπο στην οργή. Αλλά αυτό θέλει πολύ αγώνα,
αυτό,
νομίζω.
Ναι. Και προϋποθέτει πολύ πνευματική, πώς να το πει κανείς, δουλειά.
Σε προϋποθέτει, νομίζω, κανείς να φορτίσει τις μπαταρίες του, να προσπαθείς δηλαδή να φορτίσει τις δικές του μπαταρίες. Γιατί, ξέρετε, αν την ώρα που συμβεί κάτι προσπαθούμε να στρέψουμε το λογισμό, είναι όντως δύσκολο εκείνη την ώρα που είμαστε φορτισμένοι, ενευριασμένοι, κουρασμένοι, μας πνίγει το δίκιο. Θέλει από πριν. Εγώ νομίζω ότι θέλει από πριν. Αυτό βλέπω δηλαδή και εμείς προσωπικά πώς το αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Δηλαδή, ξεκινάει η μέρα μας. Με το Βασιλέα Φοράνια που πάμε πριν, ζητάμε την παρουσία του Χριστού, λέμε την ευχούλα, όσο μπορεί ο καθένας. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο, Δεν μιλάμε μόνο για μας μοναχούς, εννοείται τώρα που μιλάμε. Αυτά είναι για όλους τους πιστούς. Πολύ κόσμο πηγαίνει στις δουλειές του, με αγωνίζεται, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με νοσοκομεία και ξεκινάει τη μέρα του διαβάζοντας δύο λόγια από το Ευαγγέλιο. Για να γεμίσει μέρα. Να πάρουμε παράδειγμα τον Χριστό. Διαβάζοντας την παράκληση. Όσο μπορούμε. Δεν χρειάζεται πολλά. Λίγα πράγματα. Λέγοντας την ευχή. Όπως έλεγε η μάμα, μου άρεσε πολύ που το λέγει ο κύριος Γανωτής. Ή έχουμε, λέει, όπως έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, έχουμε για την κινητή προσευχή. Αυτή πάει παντού. Πόσο δύναμη μπορεί να πάρει κανείς έτσι, τη δύσκολη ώρα, την ώρα που θα μας ενοχλήσει ο άλλος, κάτι θα μπορέσουμε. Εγώ δεν σας λέω θα τα καταφέρουμε πάντοτε. Κάτι όμως θα μπορέσουμε λιγότερο να επιτεθούμε, κάτι περισσότερο να έχουμε υπομονή. Και αυτό είναι μεγάλο βήμα. Καμιά φορά μας λένε, ας πούμε, μα δεν έχω υπομονή, ξέρω εγώ, αντέδρασα άσχημα. Και λέμε, προσπάθησε, βρε παιδί μου. Προσπάθησε. Λίγο-λίγο. Μην περιμένουν να γίνουν μαγικά τα πράγματα. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε όλοι τάση και ροπή προς το κακό. Είμαστε όλοι εγωιστές. Όλοι θέλουμε το δικό μας. Όλοι θυμώνουμε όταν μας προσβάλλουν.
Αυτό είναι μια αρχή που την κάνουμε μόνοι μας ή με την καθοδήγηση του πνευματικού μας.
Μόνοι μας, όχι, δεν την κάνουμε. Mm-hmm. Με την ευχή του πνευματικού μας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας για να πάρουμε κουράγιο. Mm-hmm. Πόση αξία έχει. Εγώ βλέπω τα πρόσωπα των ανθρώπων να έρχονται τις Κυριακές. Πού ξέρουμε, ας πούμε, τι τραβάνε όλη την εβδομάδα, τα πάθη του Χριστού τραβάνε, και πόση αγαλίαση έχουν και πόσο φεύγουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στη λειτουργία, έτοιμοι για όλα. Έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Μπορεί, σας λέω, να μην τα καταφέρουν όλα, δεν έχει σημασία. Ο αγώνας έχει σημασία, η διάθεση. Και ότι προσπάθησαν να βάλουν τον Χριστό στη ζωή τους. Με την ευχή του πνευματικού τους, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με την προσευχούλα, με τη μελέτη της. Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Τα έχουμε ξεχάσει. Και σου λέει, διαβάζω. Το Ευαγγέλιο δεν το διαβάζουμε. Πού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και τα λέει απλά. Και βλέπουμε όλα τα περιστατικά να αντιμετωπίζει. Και μας δίνει παραδείγματα πώς να φερθούμε, πώς να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα. Τα παραδείγματα των Αγίων. Θυμάμαι, μας έλεγε ο γέροντάς μας συναξάρια. Όταν έβλεπε να διαβάζουμε τίποτα βαρύγδουπα, δύσκολα κείμενα, βιβλία, έτσι, ξέρετε, πατερικά, να πάμε κατευθείαν στα βαθιά τάχα μου για να. Και μόλις μας αγγίξει ο άλλος, βέβαια, γινόμαστε μπαρούτι. Έλεγε συναξάρια. Η βίη των Αγίων. Αυτά να διαβάζετε. Αυτά που ο βίος ενός Αγίου θα σου μπει στην καρδιά σου. Και συνήθως διαλέγουμε και το βίο του Αγίου που μας ταιριάζει κιόλας. Mm-hmm. Και αυτό είναι. Και θα δούμε και πολλούς χαρακτήρες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο Άγιος και νεύρα είχε. Δεν ήταν ούφο οι Άγιοι. Και πάθη είχαν και αδυναμίες και εγκλήματα κάνανε. Και βλέπεις, ας πούμε, και λες, α, άρα μπορώ κι εγώ να κάνω ένα βήμα, να το προσπαθήσω. Καμιά φορά διαβάζουμε πολύ δύσκολα κείμενα και δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας. Και μιλάνε για ασκητικούς αγώνες, για πολέμους αυτό, για μάχες, για πνευματικές. Και βλέπουμε ότι εμείς τελικά, ενώ προσπαθούμε και ερχόμαστε με πολύ ζήλο στην Εκκλησία, δεν τα καταφέρνουμε, βέβαια. Εννοείται ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και μετά απελπιζόμαστε και πάμε στο άλλο άκρο. Όχι, βήμα-βήμα. Θυμάμαι, μας έλεγε ο γέροντάς μας, σαν το δεντράκι που το βάζεις, το φυτεύεις εδώ, πιάνει η ριζούλα. Μην μετακινήσαι μετά. Κάτσε εκεί, κάτσε στην ενορία σου. Γιατί αν πας από εδώ, πας από εκεί, πας από εκεί, δεν θα βγάλεις πουθενά ριζούλες. Δεν θα μάθεις, δεν θα βοηθηθείς και από τα μυστήρια και από τους συνενορίτες σου. Mm-hmm. Το μεγάλο άνθρωπο, τον παράξενο, στην ενορία, όπως και στο κοινόβιο, όπως και στην οικογένεια. Θα δεις και το στριμμένο, θα δεις και τον δύσκολο, θα δεις και το που έχει το πρόβλημα το ψυχικό. Θα δεις πολλούς τύπους ανθρώπων. Και έτσι μαθαίνει κανείς πώς να. Και κοινωνικοποιείται. Και πώς να κοινωνεί, όχι απλά να κοινωνικοποιηθεί, πώς να κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Εάν δεν μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν κοινωνάμε το σώμα του Χριστού, εάν δεν ακούμε το λόγο του Χριστού, εάν δεν κάνουμε λίγη προσευχούλα, πώς, άγρια θηρία. Άρα θηρία θα είμαστε.
Είναι αυτή η εποχή τώρα που λέτε ότι ζούμε στη. Έχουμε αγριέψει γενικότερα, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φοβάσαι. Πας να πεις μια κουβέντα και τρέμεις. Πώς θα κάνει ο άλλος μπουμ. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει σχέση μόνο με τους ανθρώπους έξω από την Εκκλησία. Έχει σχέση πολλές φορές και με τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Εκκλησία είναι, λέει, ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημά του θα έρθει στην Εκκλησία και θα έρθει και ο άνθρωπος που θα έχει και τα νεύρα του και τα ψυχικά του προβλήματα και την απελπισία του. Αλλά δεν γίνονται όμως μαγικά. Γι' αυτό, ναι, μεν μέσα στην Εκκλησία, ναι, μεν στα μυστήρια, ναι, μεν να μελετούμε, αλλά θέλει και τον αγώνα το δικό μας. Θέλει και την προσπάθεια. Θέλει η γη γενέστε. Δεν γίνεται μαγικά. Πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι θα γίνουν μαγικά. Λέει, πήγα στην Εκκλησία και δεν έγινε τίποτα. Μα δεν θα γίνει έτσι μαγικά. Μας δοκιμάζει, οι δοκιμασίες είναι. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε? Ποια είναι η διαφορά? Επειδή είμαστε στην Εκκλησία, δεν θα έχουμε δοκιμασίες? Όχι. Απλά νιώθουμε πιο δυνατοί, γιατί ξέρουμε ποιον έχουμε δίπλα μας.
Πάντως τα ερωτήματα είναι πολλά για τους ανθρώπους σήμερα. Η Εκκλησία πρέπει να πάει στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος στην Εκκλησία ή και τα δύο μαζί.
Μα Εκκλησία είμαστε όλοι. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Ποιος να πάει. Η Εκκλησία είμαστε όλοι. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είμαστε όλοι. Mm-hmm. Από αυτό κοινωνούμε, σε αυτό μετέχουμε. Είμαστε ένα σώμα, κεφαλή μας είναι ο Χριστός. Νομίζουν, μιλάνε για την Εκκλησία, λες.
Είναι κάτι αφηρημένο, λες. Είναι κάτι,
ναι, ή κάτι έξω από εκείνους. Μα είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Μπορεί να κατηγορήσουν εμένα γιατί δεν είμαι καλή. Αλλά όμως και εγώ ανήκω στο σώμα της Εκκλησίας. Και πώς έλεγε, καμιά φορά βλέπαμε, ας πούμε, θυμάμαι, πολλές φορές έτσι με βλέπαμε, εκτός από τα δικά μας βέβαια τα χάλια, αλλά βλέπουμε και άλλους, και ιερείς και μοναχούς που δεν φέρονται ίσως όπως περιμένει κανείς και όπως πρέπει. Και θυμάμαι, λέγε ο πατήρ Γαβρίλ, μα μια άρρωστη κοινωνία τι θα βγάλει. Τι θα βγάλει. Αυτή η κοινωνία που μας έφτιαξαν, αυτή η κοινωνία που φτιάχνουμε εμείς τώρα, τι θα βγάλει. Και άρρωστους πολιτικούς, και άρρωστους ιερείς, και άρρωστους μοναχούς. Και άλλο στου γονεί και άλλο στου δασκάλου, τι θα βγάλει. Περιμένουμε συνήθως από τον άλλον. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Περιμένουμε όλοι από κάποιον άλλον. Και θυμάμαι που μας έλεγε για την Εκκλησία που λέμε. Αν λέει εσείς, όλοι μας δηλαδή, έχουμε στην Εκκλησία με διάθεση ταπείνωσης, με διάθεση καλή, ότι εδώ είναι η σωτηρία μου. Με τους άλλους αδερφούς μου, τους πεσμένους. Και με τον ιερέα μπορεί να έχει τα θέματα του. Θα τα έχει, άνθρωπος είναι. Όμως εγώ αποσκοπώ στη σωτηρία τη δική μου και στη σωτηρία των άλλων ανθρώπων μέσα από την προσευχούλα μου. Τότε λέει και ο πιο άχρηστος, να το πω έτσι απλά, ιερέας, θα σου πει αυτό που πρέπει να σου πει. Γιατί εσύ θα έχεις τέτοια καλή διάθεση και τέτοια διάθεση υπακοής και ταπείνωσης που θα τον φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά συνήθως ψάχνουμε τους ανθρώπους, το ζούμε αυτό που θα μας πούνε το μέλλον, θα μας πούνε την προφητεία, θα μας πούνε τι θα συμβεί, θα μας πούνε και θα μας πούνε γενικά αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Δεν είναι όμως πάντοτε έτσι.
Ο κόσμος που έρχεται τελικά στο ησυχαστήριο, τι σας λέει, γερόντισσα, τι αναζητά, τι ψάχνει να βρει.
Αναζητούν αυτό που είπαμε και πριν, λίγη ηρεμία, λίγη γαλήνη για να μπορέσουν να αντέξουν το φορτίο της επόμενης εβδομάδος. Mm-hmm. Έρχονται άνθρωποι από μακριά, μπορεί να έρθουν συνοφριωμένοι, κλαμμένοι και μετά φεύγουν και φεύγοντας πετάνε. Δεν από εμάς βέβαια πετάνε, εννοείται δεν από εμάς. Είναι η χάρη των μυστηρίων. Είναι η διάθεσή τους η καλή. Είναι ότι σε ρωτάνε κάτι και το ρουφάνε, δηλαδή έχουν διάθεση να τα ακούσουν. Ειδικά οι άνθρωποι που υποφέρουν βέβαια, έτσι, που πονάνε. Mm-hmm. Αυτοί περισσότερο. Γιατί ο άλλος θα έρθει απλά να κάνει έτσι να πάει από εδώ, πάει και από εκεί, δεν μπορεί και να μην του λέει και τίποτα. Συνήθως ψάχνει άλλα. Ψάχνει άλλα πιο φανταχτερά, πιο φανταχτερά πράγματα. Οι άνθρωποι όμως οι περισσότεροι ζουν το πρόβλημά τους, θέλουν να το μοιραστούν, γιατί δεν έχουν με ποιον να μιλήσουν, θέλουν να το μοιραστούν. Θέλουν να κάνεις προσευχή, πιστεύουν ότι όταν κάνεις προσευχή θα βοηθήσει η Παναγία και ο Χριστός. Και βέβαια εμείς πάντοτε λέμε αυτό το πράγμα ότι όλοι μας, ο ένας με τον άλλον, κανένας η προσευχή των Αγίων μας βέβαια είναι πιο ισχυρή, έτσι εννοείται, αλλά εμείς όλοι, οι υπόλοιποι, ο ένας με τον άλλον. Σήμερα θα κάνω εγώ για σένα, αύριο θα κάνεις εσύ για μένα. Όλοι έχουμε τον ίδιο φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα, όλοι είμαστε μέλη Χριστού, όλοι είμαστε εν Χριστώ αδελφοί. Αλλά κοιτάξτε πόσο πιο ωραίο φαίνεται αυτό από το να έρχεσαι σε μια αντιπαράθεση όλη την ώρα και ένα τσακωμό και με ένα κακολογισμό να είσαι και όλα να σου φταίνε και όλοι να σε επιβουλεύονται και όλοι να σε καταδιώκουν. Χαλάει η ηρεμία σου, χαλάει η ψυχή σου.
Οι νέοι έρχονται σήμερα στην Εκκλησία, έρχονται να ζητήσουν πράγματα από την Εκκλησία και από τους ιερείς μας. Γενικώς μπαίνουν στο πνευματικό αυτόν δρόμο.
Ναι, αναζητούν. Τα παιδιά αναζητούν. Τα παιδιά έχουν αναζητήσει. Τα παιδιά είναι καλά. Είναι πολύ καλά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι καλά. Εμείς δεν έχουμε αναζητήσει κανένα κακό παιδί. Mm-hmm. Πληγωμένα. Πληγωμένα παιδιά, ναι. Κακά, όχι. Mm-hmm. Έλεγε, θυμάμαι, γέροντάς μας, τα χειρότερα πειραματόζωα στα χέρια των γονιών είναι τα παιδάκια. Τα βλέπεις πληγωμένα. Και το κακό είναι ότι αναζητούν μεν, αλλά επειδή πολλές φορές δεν ξέρουν που να αναζητήσουν, ο πρώτος που θα τα πλησιάσει θα τα κερδίσει. Mm-hmm. Και πολλές φορές είναι σκοτεινοί οι άνθρωποι που τα πλησιάζουν και σκοτεινοί οι δρόμοι και μπλεγμένοι.
Μιλάμε και για μια εποχή όπου τα διαζύγια έχουν γίνει, τι να πει κανείς, κανόνες πλέον.
Είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγικό να ξέρεις, να βλέπεις ανθρώπους που τους ήξερες, που τους έζησες, που μεγάλωσες μαζί τους, που ξεκίνησαν με τόσα όνειρα, που ξεκίνησες μέσα στην εκκλησία και μετά να βλέπεις, ας πούμε, συντρίμια. Είναι σαν να έχεις κάσει μπόμπα.
Από πού ξεκινάει όλο αυτό, από τον εγωισμό μας?
Πατήρ Γαβριήλ, που έζησε έτσι πολύ έντονα και πονούσε πάρα πολύ, 50 χρόνια εξομολογούσε ο γέροντάς μας, μας τα έλεγε και έκλαιγε. Και τα βλέπουμε βέβαια και εμείς σήμερα τώρα, γιατί έχουν πληθύνει και όλες αυτές τις καταστάσεις πάρα πολύ. Ότι βλέπεις, λέει, ο ένας να τραβάει από εδώ, ο άλλος να τραβάει από εκεί, και όταν έρθει η ώρα να δεις, γιατί τελικά χωρίζουνε, δεν ξέρει κανείς. Μας έλεγε όταν ήταν μικρός, έκανε δύο πράγματα. Για να μάθει τι είναι η ζωή, έκανε δύο πράγματα. Την πραγματική ζωή. Το ένα πήγαινε στα κημητήρια και έβλεπε, και πολλές φορές έβλεπε νέα παιδιά να τα θάβουν, για να βλέπει την πραγματικότητα της ζωής. Και το δεύτερο πήγαινε στα δικαστήρια και έβλεπε τις. Και το ότι δεν ήταν όπως είναι τώρα, βέβαια. Mm-hmm. Έτσι, τι γίνεται στα διαζύγια. Και έβλεπε, λέει, όταν ρωτούσε ο δικαστής τελικά ποιος είναι ο λόγος, αφού άκουγε κατηγορητήρια, βρυσίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν έβρισκε μια λογική. Κάτι, ένα λόγο σοβαρό. Υπάρχουν βέβαια και φυσικά περιπτώσεις τραγικές, έτσι, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν περιπτώσεις τραγικές. Αλλά τις περισσότερες φορές είναι ένας φοβερός εγωισμός και το χειρότερο, που ας πούμε πραγματικά είναι πολύ οδυνηρό, γιατί ζούμε και το μετά τον χωρισμένο γονιό που έρχονται εδώ και μιλούμε, ότι λέει ο ένας, μα δεν ήταν έτσι όταν τον πήρα. Λέει ο άλλος, μα δεν ήταν έτσι όταν την πήρα. Και λες, όχι, έτσι ήταν, έτσι ακριβώς ήταν. Εσύ δεν το βλέπεις και δεν ήθελες να το δεις και δυστυχώς. Πολλές φορές θέλουμε να τον αλλάξουμε τον άλλον. Είναι τραγικό να νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα εμείς τον εαυτό μας. Δεν παραχωρούμε τίποτα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλον, αφού τον ίδιο μας τον εαυτό δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε.
Μπορούμε να μπούμε στη θέση, πρέπει να μπούμε στη θέση του άλλου για να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση.
Να μπούμε στη θέση του άλλου ή εφόσον θες να τον παντρευτείς έναν άνθρωπο. Το έχω πάρα πολλά παραδείγματα έτσι στο μυαλό μου. Που ξέρεις, ας πούμε, από την αρχή ότι αυτός ο άνθρωπος. Έρχονται και λένε, μα αυτό ήταν το λάθος μου, τελικά τον πήρα και ήταν, ας πούμε, ζηλιάρης. Ένα παράδειγμα σας λέω έτσι, πολύ συνηθισμένο. Ήτανε μέθυσος και νόμιζε εγώ θα τον αλλάξω. Δεν γίνεται. Εάν εσύ τον αγαπάς και τον δέχεσαι όπως είναι, γιατί σου είπε την πραγματικότητα και σου είπε εγώ είμαι έτσι και δεν μπορώ. Μου λέγε προημερών έτσι μια κοπέλα που τη είχε εξηγήσει από την αρχή ο σύζυγος, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω οικογένεια, δεν μπορώ να σταθώ, δεν έχω το κουράγιο, δεν θα αντέξω. Εκείνη λοιπόν το παραδέχεται βέβαια τώρα, που είναι στα πρόθυρα, ας πούμε, να το διαλύσουν, ότι ναι, είναι λάθος μου. Αφού μου το είπε, εγώ νόμιζα θα τον αλλάξω. Νόμιζα θα τα καταφέρω. Και κάνουν και παιδιά, και τώρα σε ένα διέξοδο βέβαια. Γιατί λοιπόν τον αγγίξει, αυτό κάνει έκρηξη. Δεν αντέχει. Δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Όμως το είχε πει. Σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνουμε. Ή δεχόμαστε το σταυρό μας. Ξέρω αντίστοιχα έτσι μια περίπτωση μια κοπέλα που με λεβεντιά σηκώνει το σταυρό της. Με πολύ λεβεντιά. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα παιδιά και τον άντρα της τον έχει πραγματικά τον τιμάει. Γιατί τον αποδέχτηκε με αυτό που είναι. Και προχωράει και πορεύεται με το σταυρό της. Αυτός είναι ο σταυρός μου. Τελείωσε. Τελείωσε. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλάζει τελείως το σπίτι.
Θέλει μεγάλη δύναμη αυτό που λέτε τώρα, έτσι.
Ναι, και πολύ αγάπη. Γιατί, ας πούμε, αυτή η κοπέλα, ναι, για παράδειγμα, τον αγαπάει τον άντρα της. Και άλλες τον αγαπούνε. Δεν τον αγαπούνε. Αλλά όμως, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και δεν τον δεχτείς, γίνεται να πεις ότι τον αγαπάς πραγματικά. Κάτι άλλο γίνεται εκεί. Όταν αγαπάμε, δεν πρέπει να ρίξουμε τον εγωισμό μας. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό τον εγωισμό μου. Αυτό το οποίο εμένα μου αρέσει, θα το στερηθώ γιατί για σένα. Απλό είναι. Δεν θέλει πολύ. Αυτό ίδιο, ό,τι ακριβώς είναι στους γάμους, ακριβώς έτσι είναι και η ζωή στο κοινόβιο. Ακριβώς έτσι είναι η ζωή στο. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τη στιγμή που συνυπάρχεις με έναν ή με πολλούς ανθρώπους, πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς τέλειωσε. Και γι' αυτό και διαλύονται τα πάντα. Γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά σε σπίτια που νομίζουν ότι τα παιδάκια είναι το κέντρο του πλανήτη, είναι ο βασιλιάς, εξουσιάζει, γελάμε όλοι με τις αχλαμάρες που λέει, με τις βρεσιές που μπορεί να πει γελάμε ένα παιδάκι, με οτιδήποτε. Και μεγαλώντας αυτό το παιδάκι, βέβαια, έχει μάθει να το προσκυνάει η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Και μετά, όταν μεγαλώσει και δει ότι δεν είναι έτσι η ζωή, γιατί η κοπέλα που θα πάρει το αγόρι δεν θα τα σηκώνει αυτά, ή θα έχει μεγαλώσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επομένως δεν μπορούν να συνεπάρχουν τα ομώνυμα αποθούνται, και το διαλύουμε μετά. Και γι' αυτό βλέπουμε και γάμους, δηλαδή έχουμε δει και γάμους σε ένα μήνα να διαλυθεί, σε δύο, και λες πού πήγε αυτή η αγάπη. Μα γιατί αφού όλα τα δοκιμάζουμε πλέον και όλα τα κάνουμε πριν, δεν είναι γιατί κάτι δεν ξέραμε, όλα τα ξέρουμε. Τελικά τίποτα δεν ξέρουμε, αυτό αποδεικνύει η πραγματικότητα. Τίποτα δεν ξέρουμε.
Είναι θεμέλιος λίθος η υπακοή που λέγατε πριν από λίγη ώρα.
Η υπακοή ο ένας τον άλλον. Όπως έλεγε η Ρώτησα Γαβριλία, αστειευόμενη βέβαια, αλλά το εννοούσε κιόλας, ο άντρας σου είναι ηγούμενός σου, η γυναίκα σου είναι ηγουμένη σου. Δηλαδή ο ένας να υποχωρεί απέναντι στον άλλον. Ο ένας να αντέχει. Ο ένας να αντέχει τον άλλον. Και έτσι και τα παιδιά θα βλέπουν ένα ωραίο πρότυπο. Τους γονείς που μπορεί να έχουν ακόμα και Ακόμα και να τσακωθούν, έτσι πάντα τι γίνεται. Όμως μετά να δέχεται ο ένας τον άλλον, να ζητάει συγγνώμη, να είναι πάλι μαζί. Και έτσι μαθαίνει το παιδί ότι η ζωή δεν είναι τραλαλά. Και δεν είναι ότι εγώ μόνο αυτό που θέλω. Αλλά αυτό θέλει πολύ.
Αυτό προϋποθέτει, ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι προϋποθέτει όλο αυτό, γιατί είναι δύσκολο η ερώτηση, έτσι δεν είναι?
Είναι δύσκολο, θέλει και ξυπνάδα. Θέλει να ξέρεις τι θέλεις. Έκανες οικογένεια, γιατί να την τεινάξεις στον αέρα? Πάλεψέ το. Πήγες σε ένα μοναστήρι, γιατί να σηκωθείς να φύγεις? Πάλεψέ το. Να ξέρεις τι θέλεις πρώτον. Το αγαπάς αυτό που θέλεις? Όταν αγαπάμε κάτι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το κερδίσουμε. Δεν θα το πω θυσία, γιατί όταν αγαπάς δεν είναι θυσία. Όμως κάνεις ό,τι μπορείς να το κερδίσεις. Θέλει εξυπνάδα. Και θέλει και πνευματικές βάσεις, έτσι.
Αυτό,
δεν μπορεί να είναι. Θέλει, είπαμε, πρώτα να σε έχουν μεγαλώσει και από το σπίτι σου να έχει μεγαλώσει έτσι, mm-hmm. ώστε να ξέρεις που πατάς και να μείνεις στο δικό σου το πλανήτη. Θυμάμαι πράγματα, ξέρετε, μας τα έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ, τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας και τα λέμε εμείς στους ανθρώπους. Έλεγε, ας πούμε, βλέπεις παιδιά πολύ μορφωμένα, με πολλά πτυχία, τα κρεμάνε στους τοίχους, αλλά από ζωή δεν ξέρουν τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και βλέπουμε τώρα εμείς, ας πούμε, παιδιά με πολύ μορφωμένα, με γλώσσες, με δραστηριότητες πρώτα στο πανεπιστήμιο. Και με το που ξεκινούν μία σχέση, την πρώτη του σχέση, τα κάνουν σαλάτα. Mm. Από την πρώτη κιόλα σχέση. Δεν ξέρουν τίποτα από ζωή. Δεν ξέρουν πώς να φερθούν. Έχουν μάθει μόνο να διαβάζουν και μόνο να εξουσιάζουν. Και τελικά θα φάνε τις σφαλιάρες τους, βέβαια, για να καταλάβουν ότι τελικά κάτι άλλο είναι η ζωή. Δεν είναι αυτό που μάθαμε.
Είναι θέμα αυτό που βιώνουμε γενικότερα σήμερα στην εποχή μας, της πνευματικής μας, πώς να το πει κανείς, σύγχυσης που έχουμε.
Ναι, και σε πολλές περιπτώσεις είναι και μια πνευματική νέκρωση. Είναι σαν να έχουμε νεκρώσει, σαν να έχουν νεκρώσει τα αισθήματα. Σαν να βλέπεις, δηλαδή, ανθρώπους που κάνουν κινήσεις που λες, μα καλά, πού πήγε εκείνη η τρυφερότητα που είχε, πού πήγε η αγάπη που είχε, δεν νοιάζεται τα παιδιά του. Δεν είναι φυσικά έτσι. Εμείς απ' έξω πολλές φορές μπορούμε να λέμε δεν νοιάζεται τα παιδιά του. Όταν, ας πούμε, σηκώνει τη μητέρα και παρατάει το σπίτι και φεύγει και μένει ο πατέρας να μεγαλώνει τα παιδιά, λες δεν νοιάζεται τα παιδιά του. Δεν πρέπει να κρίνουμε. Και είναι ντροπή και είναι αμαρτία να κρίνουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει μάνα που δεν νοιάζεται τα παιδιά. Απλά κάτι την έφερε σε αδιέξοδο, κάπου δεν είχε ένα αποκούμπι. Βλέπετε τα ζευγάρια. Όταν δεν μπει στη μέση ο Χριστός, πού θα κουμπίσουν τη δύσκολη ώρα? Θυμάμαι ένα φοβερό παράδειγμα, μου είχε μείνει έτσι σαν εικόνα, που έλεγε ο μακαριστός σωσιατής ο Παύλος, που ξέρετε πόσο πόνο είχε για τα ζευγάρια που διαλύονταν και για τα παιδιά, όλη του τη ζωή την αφιέρωσε στα νέα παιδιά και προσπαθούσε να σώσει τους γάμους του και πονούσε η ψυχή του. Και έλεγε, ας πούμε, ότι όταν παίρνεις δύο κλειδιά, έχεις δύο κλειδιά και τα κρατάς. Είναι τόσο εύκολο να χαθούν, έτσι. Πήγες από εδώ, πέταξες το ένα, πήγες από εκεί, χάθηκε το άλλο. Όταν όμως βάζεις ένα κρίκο ανάμεσά τους, δεν χάνονται τα κλειδιά εύκολα. Αυτός ο κρίκος, έλεγε, είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις ένα ζευγάρι και μπει ο Χριστός στη μέση, ο συνδετικός κρίκος, τη δύσκολη ώρα αυτό θα το κρατήσει. Και τότε είναι πάντοτε στα συμβουλή να κουμπούνε. Να κουμπούνε. Έλεγε ο γέροντάς μας, να γατσωθείτε τα τελευταία χρόνια, να γατσωθούμε στο Χριστό. Το κάνουμε αυτό?
Τι μεγάλη υπόθεση είναι όταν σώζεται ένας γάμος, έτσι δεν είναι, γερόντισα? Τι ωραίο πράγμα να σωθεί ο γάμος.
Είναι μεγάλη. Είναι όποιος μπορέσει να σώσει το γάμο του, πραγματικά όποιος μπορέσει να σώσει το γάμο του, ετοιμάζει το μέλλον. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχουν παιδιά, είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Βλέπεις όλο και πιο μικρά παιδιά. Βλέπω τους φίλους μας, τους δασκάλους, που είναι πια. Δεν ξέρω τι τα έχουν χάσει. Τα παιδιά είναι εξαγριωμένα από το δημοτικό. Γιατί είναι έρημα τα παιδάκια. Και μόλις βρουν μια αγκαλίτσα, είτε μακάρι να είναι του δασκάλου ή ενός ανθρώπου που θα συγγενικού προσώπου, δεν είναι του γονέα. Δυστυχώς, όταν βρουν μια αγκαλίτσα και ξένη αγκαλίτσα, θα πάνε. Γιατί την έχουν ανάγκη τα καημένα. Μια αγκαλίτσα ψάχνουν, τίποτα άλλο δεν ψάχνουν.
Ή μήπως δεν ξέρουμε τι θέλουμε τελικά σήμερα. Αρχίζει κανείς να αναρωτιέται αυτό. Μπαίνει σε ένα γάμο που δεν τον ήθελε, έγινε ξαφνικά, δεν ξέρω, για κάποιους λόγους. Μήπως δεν ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας και τα παρατάμε μετά από 5 χρόνια γάμου, γιατί δεν τα βρίσκουμε τη γυναίκα μας?
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ο μοναχισμός είναι κλίση. Mm-hmm. Ωραία. Θυμάμαι κάποτε έτσι, ρώτησα τον πατέρα Γαβρί, του λέω, με συγχωρείτε. Mm. Ο γάμος δεν είναι κλίση? Και δεν θα φυσικά μου λέει είναι κλίση. Ακριβώς. Βεβαίως είναι κλίση. Ποιος βοηθάει τα παιδιά του να βρει ποια είναι η κλίση του? Ποιος? Mm-hmm. Ποιος? Θυμάμαι μια φίλη μας, που έλεγε κάτι τραγικό. Ζώντας την κακή εμπειρία του γάμου, την κάκιστη εμπειρία του γάμου των γονέων της, δεν ήθελε να κάνει οικογένεια. Δεν ήθελε. Και έλεγε, είχε μια πολύ σκληρή φράση. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο γάμος, λέει, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα σπόρο για τους πολλούς. Αυτή η κοπέλα παντρεύτηκε.
Παντρεύτηκε.
Και χώρισε.
Και χώρισε.
Με παιδιά πολλά. Και λες, γιατί βρε παιδί μου, αφού έβλεπες τη δυστυχία τη δική σου. Είχες μάτια, έκρινες, μπορούσες, είχες. Έβλεπες τη δυστυχία των γονιών σου. Είχες απορρίψει το γάμο. Γιατί το έκανες? Γιατί φοβήθηκες μην μείνεις μόνη σου? Γιατί? Γιατί τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται όταν περάσει και λίγο τα χρόνια. Γιατί?
Και όλα αυτά, και όλα αυτά δημιουργούνται από το σοβαρό αυτό αμάρτημα που θα λέγανε στον εγωισμό.
Εννοείται το διαζύγιο.
Ναι, το διαζύγιο. Γιατί? Από εγωισμό δεν χωρίζουν τα ζευγάρια κυρίως.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε έτσι, ναι, με μία λέξη. Είπαμε, σίγουρα το να κοιτάξεις, όταν βλέπεις πως χωρίζει ένα ζευγάρι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ναι, δεν είναι όλες ίδιες, σωστό.
Ναι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που πιέζονται και, βέβαια, έλεγε, θυμάμαι πάντα το γεροντάς μας, ποτέ δεν φταίει ο ένας. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που βλέπεις πολύ έντονα,
φταίει
ότι μία πλευρά είναι πολύ πιο δύσκολη, ας πούμε. Απλά εκεί κανείς λέει, ας πούμε, αξίζει να το σώσω. Καλύτερα, αντί να πούμε τι φταίει και χωρίζω, να πούμε τι πρέπει να κάνω για να μην χωρίσω καλύτερα, ας πούμε. Τι μπορώ να κάνω? Να κάνω υπομονή. Μπορώ να κάνω υπομονή. Και πάλι και αυτό είναι δύσκολο. Έχουμε δει ανθρώπους με ψυχοφάρμακα μετά, που δεν αντέχουν. Πώς υπομονή σου λέει να κάνω? Ανθρώπους που κάναν καρκίνο. Πώς υπομονή να κάνω? Που δεν έχουν ζήσει τίποτα. Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους, βλέπετε, πολλούς ανθρώπους που σε μεγάλη ηλικία κάνουν μπαμ και χωρίζουν. Και λέει, επιτέλους θέλω να ζήσω. Δεν αντέχω άλλο. Καταπιέστηκα τόσα χρόνια. Είναι μια εποχή πάντως συγχύσεις που δυστυχώς ευνοεί τέτοιες καταστάσεις. Γιατί πολλές φορές πολλοί συμβουλεύουν και λένε, α, δεν περνάς καλά, φύγε.
Ναι, σωστά.
Είναι έτσι, το σλόγγαν της εποχής μας. Να περνάμε καλά.
Να περνάς
καλά.
Γιατί
καλύτερα είναι κανείς από πριν να ξέρει τι πρέπει να κάνει.
Και να είναι όριμος.
Να είναι όριμος. Να μην φτάσει σε αυτό και το αδιέξοδο. Που, ας πούμε, πια να πει μέχρι εδώ και να έχει και τις τύψεις και τις ενοχές, βέβαια, ότι άφησε τα παιδιά του πίσω. Πάντως, το κακό είναι ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, όλο και περισσότερο αδύναμους ανθρώπους φτιάχνουμε που θα μπορέσουν να κρατήσουν μια σχέση. Εγώ θα σας λέω σπίτι, μια σχέση. Μια σχέση, μία να κρατήσουν για λίγο. Ούτε αυτό μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορούν. Γιατί έχουν μάθει με τέτοιο τρόπο και με τέτοια ένταση και τέτοια προβλήματα από το σπίτι που δεν είναι, δηλαδή είναι σε μια ταραχή συνέχεια. Οπότε ο ένας φεύγει, ο σύντροφος, ο άλλος έρχεται. Δοκιμάζουν τη μία πλευρά, δοκιμάζουν την άλλη πλευρά. Δοκιμάζουν και τελικά καταλήγουν ερείπια.
Παρόλα τα αυτά είστε αισιόδοξοι. Με τη χάρη της Παναγίας, των Αγίων μας, αυτή η αγιοτόκος χώρα να φτάσει σε ένα πνευματικό αποτέλεσμα καλό.
Ανθρωπίνως, δεν είμαστε αισιόδοξοι. Θυμάμαι και το γέροντά μας που το λέγε κλαίγοντας αυτό. Ανθρωπίνως. Όμως η χάρη του Θεού μπορεί να τα αλλάξει όλα, έτσι. Δεν είναι. Δηλαδή, ανθρωπίνως με τις προδιαγραφές που έχουμε και με τους ανθρώπους που φτιάχνουμε, όπως τους μεγαλώνουμε εννοώ, ακόμα και στα υγιή λεγόμενα σπίτια, με τον τρόπο που μεγαλώνουν, τον τόσο εγωιστικό και ναρκισιστικό, ανθρωπίνως δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Αγιοτόκος είναι η χώρα μας. Αγιοτόκος είναι, αυτός ο τόπος είναι γεμάτος Άγια Λείψανα και Αγίους. Όμως εμείς τι είμαστε, τους θέλουμε? Πριν από λίγες μέρες γνώρισα μια κοπέλα που είναι από το εξωτερικό, είναι Γερμανίδα. Ούτε ξέρω τη θρησκεία, δεν ρώτησα τίποτα. Δεν έχουν, αυτοί είναι προτεστάντες και ούτε καν ασχολούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πώς έκανε. Γιατί με αυτά τα συστήματα που νοικιάζουν δωμάτια, ήταν σε ένα σπίτι κοντά σε εμάς, στο χωριό μιας αδερφής, και είχαν θεία λειτουργία, ένα μικρό χωριδάκι. Πόσο κλάμα έριξε στη θεία λειτουργία, την ορθόδοξη θεία λειτουργία αυτή η γυναίκα. Πώς μετά μιλήσαμε, πόσες ερωτήσεις μου έκανε για την πίστη μας, για το πώς γίναμε μοναχές. Μας έβλεπε χαρούμενες, ένιωθε μια χαλίαση. Έκλαιγε και θυμήθηκα αυτό που λέει ο Χριστός, που λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, το πνεύμα όπου θέλει πνεί. Και έλεγε ο πατήρ Γαβρίλ ότι λέει ο Χριστός μας θα παίρνει, λέει, τους ανθρώπους και θα τους σηκώνει έτσι, θα τους πιάνει από το χέρι ξαφνικά και θα τους οδηγεί. Αυτή η γυναίκα λοιπόν άφησε τα πάντα στη χώρα της, ψάχνοντας και αναζητώντας κάτι, γιατί βρέθηκε σε μια άλλη χώρα, είχε πάει για διακοπές και την πιάσαν τα κλάματα, έφυγε από τη δική της χώρα και άρχισε να νιώθει, ένιωθα λέει κενό, ένιωθα ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα. Πολύ καλή δουλειά, ψυχολόγος με πολύ καλή δουλειά αυτή, mm-hmm. με πολύ καλή δουλειά. Ένιωθα ένα κενό μεγάλο, κάτι αναζητώ. Και βλέπεις αυτή τη γυναίκα τώρα που, ας πούμε, όλο και περισσότερο αναζητά τον Χριστό, όλο και περισσότερο ψάχνει και θα βρει. Γιατί όπως ψάχνει, πάντοτε βρίσκει. Λοιπόν, είμαστε σε μια αγιοτόκο χώρα, αλλά και ο Χριστός και η Παναγία είναι δίπλα μας. Αλλά άμα το θέλουμε, άμα δεν το θέλουμε, δεν μας βιάζουν, δεν μπορούν, σέβω την ελευθερία μας. Αλλά απ' την άλλη, βλέπεις, ας πούμε, ότι άνθρωποι που από τα πέρατα της γης, από τα πέρατα της γης, κάτι αναζητούν. Και έρχεται ο Χριστός και τους βρίσκει αυτούς τους ανθρώπους και τους φωτίζει. Δεν είναι δηλαδή μόνο για μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο για μας. Εμείς πολλές φορές τα κλωτσάμε.
Ακριβώς. Η μετάνοια πόσο εύκολη είναι να υπάρχει σήμερα για μας? Πόσο δύσκολο μάλλον?
Νομίζω ότι η μετάνοια έρχεται, όχι άμα κάτσουμε να τη σκεφτούμε βέβαια, η μετάνοια έρχεται ανάλογα με τα βιώματά μας. Δηλαδή, οι περισσότεροι, όποιοι δεν γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία, από μικρά παιδάκια, μας έφερε κάποια δύσκολη κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Και εμένα, ας πούμε, προσωπικά με είχε φέρει μια δύσκολη κατάσταση. Σε μια ηλικία που πλέον ήμουν φοιτήτρια, καταλάβαινα πλέον, ας πούμε, και είχα και κρίση και όλα. Και η δύσκολη κατάσταση, το διέξοδο του ανθρώπου, η ευκαιρία του Θεού, μας έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη πάντοτε, με έφερε, ας πούμε, στον δρόμο του Χριστού. Και από εκεί, από τη στιγμή που γνώρισα τον Χριστό, δεν θέλησα να τον αφήσω. Δεν θέλησα, γιατί πού να πάω? Πάντα είχα στο μυαλό μου τον Απόστολο, τους μαθητές που τραβήκαν τον Χριστό, που του λέει: πώς και εσείς θέλετε να φύγετε? Και του λέει ο Πέτρος: πού να πάμε? Εσύ μας δίνεις ρήματα ζωής. Πού να πάμε? Πού να φύγουμε από σένα? Όταν βρεις τον Χριστό, δεν θες να τον αφήσεις. Η μετάνοια λοιπόν έρχεται όταν συνειδητοποιήσουμε, όταν έρθει κάποια στιγμή που θα δει ο Χριστός την καλή μας την προαίρεση, ας μην είμαστε στην Εκκλησία, και θα μας δώσει είτε μια δοκιμασία σκληρή, είτε έναν καλό λογισμό, και θα πούμε, ας πούμε, θα τα τεινάξουμε όλα στον αέρα και θα πούμε: πού είσαι, Χριστέ μου? Ξέρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που σώθηκαν κυριολεκτικά από το θάνατο, μέσα από τα ναρκωτικά. Γιατί γύρισαν το κεφάλι τους προς τα πάνω και είπανε: πού είσαι, Χριστέ μου? Από το αλκοόλ. Ανθρώπους που νιώθαν ότι η ζωή τους δεν είχε κανένα νόημα. Και ξαφνικά φωτίστηκε από την παρουσία του Χριστού. Και έκαναν μια στροφή 180 μοίρες. Η αληθινή μετάνοια έρχεται όταν νιώσουμε αυτό το βάρος πια της δοκιμασίας που περνάμε, ή τη λαχτάρα να αλλάξουμε, να ζήσουμε κάτι όμορφο, να μπει ο Χριστός στη ζωή μας. Γίνεται αυτό, έρχεται κάποια στιγμή. Ο Χριστός για όλους είναι, δεν είναι μόνο για μένα που το ζήσα ή για κάποιον άλλον, είναι για όλους. Μας δίνει ευκαιρίες ο Χριστός. Το θέμα είναι να τις αρπάξουμε αυτές τις ευκαιρίες.
Μπορούμε να αλλάξουμε, πιστεύετε? Είναι στο χέρι μας, εννοείται, έτσι δεν είναι?
Όπου ο Θεός βούλεται, μη κατεφύσεως τάξεις. Mm-hmm. Πες εσύ το ναι και ο Χριστός, ας πούμε, θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. Ένα ναι ζητάει. Τι ζητάει? Τι ζητάει? Αυτό δεν ζητάει ο Χριστός από εμάς. Το ελθέ και σκήνωσε, του ζητάμε. Ελθέ και σκήνωσε εν ημίν. Θυμάμαι που μας έλεγε ο Πατήρ Γαβρίλ να κάνετε, όταν ψάχναμε, ας πούμε, το δρόμο μας, τι θα κάνουμε στη ζωή μας, να κάνετε, λέει, την προσευχή που κάνει ο Δαβίδ. Αυτό, ξέρετε, στον ψαλμό που το λέμε και στο απόδειπνο και στον όρθρο, «Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εμή πορεύσομαι». Ζήτα από τον Χριστό να σου δείξει ποιο δρόμο να πορευτείς. Θα σου το δείξει, θα σε φωτίσει. Θα σε φωτίσει, γιατί πολλές φορές και στην Εκκλησία που ερχόμαστε μπερδευόμαστε μετά και λέμε: και τώρα τι να κάνω, και ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μα το θέλημα του Θεού, ο Θεός θέλει αυτό που εσύ θα σε ξεκουράσει, αυτό που θα σε αναπαύσει, αυτό που θα σε γεμίσει χαρά. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, τη στιγμή που είμαστε βαπτισμένοι εμείς, και είναι ο Χριστός στη ζωή μας, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να ανθίσουμε. Αλλά πολλές φορές μόνοι μας, είτε γιατί, σας λέω, το περιβάλλον δεν μας ευνόησε, είτε γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας, τα θέλουμε όλα δικά μας, καθόμαστε και μαραζώνουμε. Και όπως έλεγε, θυμάμαι, Γέροντα, σας λέω, μου έρχονται συνέχεια τα λόγια του. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο να αμαρτάνει, ξέρετε τι του έλεγε? Αδικείς τον εαυτό σου. Αυτό του έλεγε. Αδικείς τον εαυτό σου με αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή. Είσαι πλασμένος για άλλο, αλλά δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Είσαι για πιο υψηλά πράγματα. Μην κυλιέσαι κάτω σαν το φίδι. Αδικείς τον εαυτό σου.
Πώς μπορούμε να κόψουμε και αυτή την κατάκριση που έχουμε, Γερόντισε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή να μιλήσουμε για τον άλλο, να δούμε τα στραβά του. Να το πούμε, να το ξανακάνουμε αυτό. Η κατάκριση, πολύ δύσκολο κομμάτι.
Με το να γυρίσουμε αυτό που λένε οι Άγιοι μας, να στραφούμε στη βαθία καρδία, δηλαδή στο βάθος του εαυτού μας. Να γυρίσουμε μέσα στο βάθος του εαυτού μας. Και εκεί θα δούμε, εκεί θα τρομάξουμε. Θυμάμαι λίγη ώρα τη Αγαβριλία, άμα σου αποκαλυφθεί ο εαυτός, είχε μείνει 5 χρόνια μόνη της στα βουνά, στα Ιμαλάια. Mm-hmm. Λέει, τόσο δύσκολο, λέει, να είσαι μόνος σου και να κάνεις την προσευχούλα σου και τι σου αποκαλύπτεται ο εαυτός που δεν τον αντέχεις, σε πιάνει, λέει, μια τρεμούλα. Αν λοιπόν γυρίσουμε στον εαυτό μας και κοιτάξουμε το χάλι μας, τι κουράγιο να έχουμε. Τι κουράγιο να έχουμε μετά να θάψουμε τον άλλον. Ενώ πολλές φορές σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ευχάριστο να ασχοληθούμε με τον άλλον για να αποποιηθούμε τις δικές μας τις ευθύνες. Αλλά όμως δεν μας κάνει καλό. Βλέπετε, θα κριτικάρουμε κάποιον, θα πούμε. Δηλητήριο βγάζει η γλώσσα μας. Χαρά δεν έχουμε μετά. Ναι. Και ενοχές έχουμε βέβαια να το συναντήσουμε, γιατί πρέπει να τα μπαλώσουμε κιόλας μετά και μη το μάθει. Και κάποια στιγμή ξυπνάει και η συνείδηση και μας λέει τι είπες για αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι και αυτά που λέμε είναι ψέματα. Αυτό που το βάζει, ας πούμε. Δηλαδή, ακούμε μια κουβέντα, τη μεταφέρουμε στον άλλον, κατηγορούμε. Δηλητήριο.
Και η ζωή μας περνάει έτσι, γερόντισα με την κατάκριση.
Περνάει μέσα στη μαυρίλα, ναι. και χάνουμε το χρόνο μας τζάμπα, γιατί αντί να ασχοληθούμε με όμορφα πράγματα που θα μας γεμίσουν χαρά, γαλήνη. Πώς θα. Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, έτσι. Mm-hmm. Εγώ το παίρνω και από αυτή την πλευρά. Τι με εξυπηρετεί πιο πολύ. Άμα κρίνω έναν άνθρωπο και ασχολούμαι όλη την ώρα με έναν άνθρωπο, δεν θα έχω ταραχή, θα έχω. Άρα που προσευχή τίποτα. Άρα πώς θα αντιμετωπίσω εγώ τα δικά μου τα θέματα χωρίς προσευχή και γαλήνη. Που μετά την επόμενη στιγμή θα μου έρθει εμένα ο πειρασμός και θα με βρει, γυρίζουμε στο προηγούμενο που λέγαμε, θα με βρει απροετοίμαστο. Όσες μετάνοιες κι αν κάνω. Όσες φορές και αν πάω στην εκκλησία.
Και κομποσκίνια να κάνω.
Κομποσκίνια να κάνω και 2 μέτρα να. Δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν κλείσει αυτή. Είδατε που λέει, το λέει πολύ ωραία η επιστολή του Ιακώβου. Η αγαπημένη επιστολή της Γερότητας Γαβριλίας ήταν η επιστολή του Ιακώβου. Μετά τα 4 Ευαγγέλια. Έλεγε συνέχεια να τη διαβάζετε. Εκεί λέει για την κατάκριση και λέει για τη γλώσσα. Και λέει όπως το πλοίο λέει με ένα μικρό πιδάλιο. Ή το άλογο. Εμείς έχουμε εδώ άλογα, έτσι. Από ένα μικρό χαλινάρι. Τίποτα. Κάνεις ατούκ και κρατάς ολόκληρο φυρίο 800 κιλά και δεν θα σε σκοτώσει. Το ίδιο λέει η γλώσσα. Ακριβώς όπως το χαλινάρι του ύπου, όπως το πιδάλιο του τεράστιου πλοίου, είναι η γλώσσα. Αλλά έλεγε, ας πούμε, ότι η γλώσσα είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, πώς λέει ο λαός μας, κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Κόκαλα τσακίζει. Και πολλές φορές βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στην εξομολόγηση, έρχεται ο άλλος και πάει, ας πούμε, και λέει του αλλού, δεν λέει τα δικά του. Ή εμάς, ας πούμε, μπορεί να μας ζαλίσει, να θα μας μιλάει μια ώρα. Πες μου, λέει, τη γνώμη σου. Θέλω να μου πεις τι θα κάνω. Και αρχίζει και λέει για τον άλλο. Βρε, άσε τον άλλο. Πες μου για σένα. Εγώ εσένα έχω απέναντί μου. Και τι θα αλλάξει, αν μου πεις για τον άλλον. Ναι, αλλά οι άλλοι. και δεν βγάζει άκρη εδώ εκεί πέρα. Με σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Τώρα, κλείνοντας λίγο πριν την εκπομπή μαζί σας, Γερόντισσα, πώς θα ανεχτούμε τις προσβολές του ανθρώπου που είναι δίπλα μας, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, αυτά. Γιατί πρέπει εγώ να συνέχεια να ανέχομαι, ξέρετε τι λέμε συνήθως. Γιατί πρέπει, αφού δεν καταλαβαίνει ο άλλος, να είμαι κορόιδο, να εκεί ούτω καθεξής. Πώς θα τα λύσουμε τα θέματα αυτά.
Εδώ δεν πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο τους Αγίους μας. Ο Άγιος Νεκτάριος. Έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος. Ήταν κορόιδο. Για ανθρωπίνος κορόιδο ήταν. Ένας τόσο μορφωμένος. Τόσο Άγιος, εκείνος που αναβίαζε το γυναικείο μοναχισμό και να υποστεί τέτοιο πόλεμο και απ' έξω και από μέσα, από την Εκκλησία, τόσο φρικτό πόλεμο.
Συκοφαντίες.
Να το κατηγορήσουμε τόσες χαρά πράγματα. Πώς αντέδρασε ο Άγιος Νεκτάριος, τίποτα δεν έλεγε. Και μάλιστα, να σας πω ένα περιστατικό που το άκουσα από μαγνητοφωνημένο, από μια μοναχούλα δική του τότε. Mm-hmm. Το είχε γράψει μια κοπέλα, την είχε μαγνητοφωνήσει, η οποία όταν έγιναν εκείνα τα φοβερά γεγονότα που κατηγόρησαν, συκοφάντησαν τον Άγιο και είχε έρθει ο δικαστής και τον έβρισε και τον αποδιγύρισε όλα και ψάχνε στα πηγάδια που έχει τα παιδιά που έχει πετάξει και όλα αυτά. Αυτή ήταν μικρό κοριτσάκι, χωθεί κάτω από το τραπέζι και έτρεμε. Ο Άγιος τίποτα, δεν μιλούσε. Κέτρεμε και έλεγε τα δικά της. Όταν ο Άγιος λοιπόν που ήξερε, όταν έφυγε αυτή η λέλαπα και ηρέμησε το μοναστήρι, βγαίνει αυτό κάτω από το τραπέζι και της λέει, έλα εδώ, της κάνει, τι προσευχούλα έκανες κάτω από το τραπέζι. Κοιτάξτε τι κουράγιο έχει ο Άγιος με όλα αυτά που πέρασε, να πει στο παιδί. Γιατί με τη διόραση που είχε, είδε τι είπε το παιδί. Και τι είχε πει το παιδί από κάτω. Να τους καταραστεί, Θεέ μου, τους καταριότανε. Και λέει, όχι παιδί μου, εμείς δεν θα καταριόμαστε τους ανθρώπους, εμείς θα τους ευλογούμε. Και μετά τα έφερε έτσι ο Θεός και αυτός ο δικαστής πέθανε με φρικτό τρόπο. Είχε πάει η γυναίκα του, δεν ξέρω αν τα θυμάστε από το βιβλίο, που τα λέει, που του πήγε το ρούχο του να το σταυρώσει ο Άγιος, να παρακαλέσει. Παρακάλεσε ο Άγιος τον Χριστό, όμως πέθανε με φρικτό τρόπο αυτός ο άνθρωπος που τον κατηγόρησε έτσι, ας πούμε. Ποιος έχασε, ποιος κέρδισε, ποιος θυμάται αυτόν τον άνθρωπο και ποιος ξέρει και τι είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Έχουμε τα παραδείγματα, γι' αυτό πρέπει τα παραδείγματα των Αγίων μας να είναι στη ζωή μας. Τα λόγια του Χριστού μας, μην πάμε μακριά. Δεν το αραπήσανε. Ο Χριστός μας δεν είπε να σε αραπήσουν από τη μία σου μακαρισμούς να γυρίσει το πρόσωπο από την άλλη. Τα έπαθε ο ίδιος, δεν τα είπε. Δεν τα είπε. Τα έπαθε. Έχουμε πρότυπα, έχουμε το Χριστό μας. Φέρουμε το όνομά του, είμαστε χριστιανοί. Θα γιορτάσουμε τώρα τη γέννηση του Χριστού μας, έτσι. Τι σημαίνει Χριστούγεννα, τι είναι ο Χριστός μας, τι σημαίνει Εμμανουήλ. Με θυμώνω ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Πού, στα εύκολα? Όχι, σε όλα και στα δύσκολα. Εκεί είναι. Δεν πετάμε στα σύννεφα, ούτε περνάμε όμορφα. Δύσκολα είναι. Δύσκολα. Κάθε σπίτι είχε ένα πόνο, ένα θάνατο. Ειδικά στην εποχή που ζούμε, αυτά που ζούμε. Ένα θάνατο. Ένα άνθρωπο μόνο του να κλαίει. Χάνει τις δουλειές τους. Πώς θα αντέξουμε? Με θυμώνω ο Θεός. Δεν μπορούμε να αντέξουμε αλλιώς. Για μας είναι ο Χριστός. Αν βάλουμε στη ζωή μας πραγματικά το Χριστό. Και τα Χριστούγεννα είναι κάτι μέσα στην ψυχή μας. Η Φάτη είναι ο Χριστός και είναι διαρκώς Χριστούγεννα, με την παρουσία του Χριστού εννοώ, τότε θα αντέξουμε. Δεν είπε είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Δεν είπε, είδατε που λέει με θυμών ο Θεός και λέει εγώ είμαι με θυμών, τους λέει η τελευταία του κουβέντα, έως τη συντελεία των αιώνων. Τη συντελεία των αιώνων, όσο τέλος, δηλαδή μέχρι το τέλος. Μέχρι να αλλάξει ο κόσμος αυτός. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν αντέχουμε. Πάμε να αυτοκτονήσουμε όλοι. Προχτές εδώ αυτοκτόνησαν δύο παππούδες. Πήραν φόρα με το αυτοκίνητο και πέσανε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Πάθαν όλοι σοκ. Μα ανοιχτά τα παράθυρα. Με το αυτοκίνητο στην Προβλήτα, εδώ, στον Οροπό που ζούμε. Τραγικό. Και φωνάζαν όλοι. Άνοιξε τα παράθυρα, βγες. Τίποτα. Τους έκανε εντύπωση η παγωμάρα. Δεν κουνήθηκαν να κάνουν μια κίνηση. Αυτό ξέρετε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Γιατί όταν πέσει το αυτοκίνητο, στην αρχή ήταν σαν βάρκα, δεν βούλιαξε. Ανοίξαν τα παράθυρα επίτηδες για να βουλιάξουν, να πνιγούν. Καταλαβαίνουμε πού ζούμε. Δηλαδή, μεγάλοι άνθρωποι ήταν. Η έσχατη απελπισία. Δεν γλιτώνουμε από αυτό και δεν γλιτώνουμε από κανένα πάθος αν δεν ακουμπήσουμε στο Χριστό, το οποίο θα μας μαλακώσει την ψυχή για να μπορέσουμε να τα παλέψουμε τα πάθη. Δεν θα τα νικήσουμε. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, ο εγωισμός φεύγει με το θάνατο. Δεν φεύγει πιο πριν. Όμως ας παλέψουμε. Ας παλέψουμε τουλάχιστον. Ας πέσουμε έτσι. Ας πέσουμε έτσι, παλεύοντας μαζί με τον Χριστό. Όχι χωρίς τον Χριστό.
Γερόντισα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια παρηγοριάς, αγάπης και παραμυθίας στην εκπομπή μας. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και ευλογημένα και να εύχεστε και για μας.
Αμήν, αμήν, αμήν. Ευχόμαστε και εσείς να εύχεστε για μας. Αδερφός ή αδερφού βοηθούμενος, ως πόλης, οχυρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.